assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida So'x janjali 187 o'zbekistonlikdan 3 nafari ov miltig'idan yaralangan Mirziyoyevning Farg'onaga borishi kutilmoqda. Farg'ona viloyati hokimidan tahdid: chegarani yopaman, janjalchi qishloqni xaritadan o'chiramiz, So'xni ta'minotdan uzamiz. Qashqadaryoda bir necha kishi shubhali mol go'shti yegani ortidan kasalxonada davolanib chiqdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sog'liqni saqlash vazirligi Kitob tumanida koronavirusda gumonlangan bemor COVID-19 dan emas, yondosh kasallikdan o'lgani haqida 1-iyunda ma'lum qildi. Ammo shunga qaramay Kitob tumani yopiqligicha qolmoqda. Vazirlik bayonotida aytilishicha, 1963-yilda tug'ilgan fuqaro N.O. 9-may kuni Qozog'istondan O'zbekistonga qaytgan va Toshkent viloyatidagi karantin markaziga tibbiy kuzatuvga olingan. 10 may kuni u koronavirusda gumonlanib, Yakkasaroy tuman tibbiyot birlashmasi terapiya bo'limiga pnevmoniya tashxisi bilan yotqizilgan. O'tkazilgan diagnostik tahlillardan so'ng bevorda COVID-19 infeksiyasi aniqlanmagan. Bundan avval u jigar sirrozi tashxisi bilan davolangan. Sog'liqni saqlash vazirligi 2-iyun soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 3718 nafarga yetganini bildirdi. Bu 1-iyun soat 23-dagi holatdagidan 16 nafarga ko'p. Yangi kasallanish holatlarining 12 nafari karantin markazidagi fuqarolar orasida, 2 nafari Toshkent shahri Yashnobod tumanidagi aholi orasida, qolgan 2 nafari Namangan va Toshkent viloyatlariga xorijdan kirib kelgan xalqaro yuk tashuvchi avtomashina haydovchilarida aniqlangan, deyiladi xabarda. Ayni paytda koronavirus infeksiyasiga chalingan 2859 nafar bemor sog'aygan, 15 bemor vafot etgan. Hozirda kasalxonalarda 844 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 9 nafari og'ir, 2 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Qirg'iziston bilan O'zbekiston rasmiylari So'x-Rishton yo'lini ochishga oid masalani muhokama qilganlari yo'q. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga bosh vazir o'rinbosari Akram Madumarov 2-iyun kuni bildirgan. Hukumat mulozimi chegaradagi mojaroning kelib chiqishiga avvalo chegarada aniqlanmagan uchastkalar borligi, yaylov va suvdan foydalanish masalalari sabab bo'lganini aytarkan, So'x-Rishton yo'lini ochish uchun ikki tomonning roziligi bilan bir qatorda buning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tartib qoidalariga to'g'ri kelishi talab qilinishini aytdi. Shu yil 31 may kuni O'zbekistonning Farg'ona viloyati So'x tumani va Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani turg'unlari orasida janjal yuz berib, ikki mamlakat fuqarolari bir-birlarini toshbo'ron qildi. Qirg'iziston chegara xizmati 2-iyun kuni Qirg'iz-Tojik chegarasida o'qotar qurol qo'llash bilan bog'liq mojaro sodir bo'lganini ma'lum qildi. Qirg'iz chegarachilari tarqatgan ma'lumotda Botken tumanining Ekitash degan joyida o'tgan tun soat 1:20 o'tganda Tojikiston tomonidan noma'lum kishilar O'sh Isfana avtoyo'li bo'ylab ketayotgan qirg'izistonlik BB ning mashinasiga qarata ov miltig'idan bir necha bor o'q uzgani qayd etiladi. Haydovchi o'qotar quroldan yengil tan jarohati olgan va Samarqanddek qishlog'i kasalxonasiga yetkazilgan. Tunda ikki tomon huquq-tartibot idoralari vakillarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ayni paytda voqea joyida militsiya xodimlari ishlamoqda, ular hodisa yuz bergan joyni va avtomashinani ko'zdan kechirib, boshqa tergov tadbirlarini olib boryaptilar, deyiladi Qirg'iziston chegara xizmati xabarnomasida. Tojikiston tomoni hali mazkur hodisa yuzasidan izoh berganicha yo'q. Rossiya Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilar orasida COVID-19 vaksinasini sinab ko'rish uchun 50 nafar ixtiyorchini tanlab oldi. Bu haqda vazirlikka tayangan holda axborot agentliklari xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, harbiy xizmatchilarda Mudofaa vazirligiga qarashli 48-chi Markaziy ilmiy tadqiqot instituti o'ylab topgan vaksina sinaladi. Ixtiyorchilarning birinchi guruhi institutga 3-iyun kuni olib kelinadi. Mudofaa vazirligi koronavirusga qarshi vaksina izlab topish loyihasida ishtirok etayotgani aprel oyida ma'lum qilingan edi. Bosh vazir o'rinbosari Tatyana Golikovaga ko'ra, ayni paytda Rossiya mutaxassislari tomonidan COVID-19ga qarshi vaksina o'ylab topish bo'yicha 47 loyihani amalga oshirmoqda. Davlat statistika qo'mitasi may oyi uchun palov indeksi to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qildi. O'zbekiston bo'yicha eng arzon palov Namanganda bo'lib, bir porsiyasi 11571 so'm, bir kilosi 80997 so'm turadi. Eng qimmat palov Toshkent shahrida. Bu yerda bir porsiya oshni 17750 so'mga, bir kilosini esa 124250 so'mga sotib olish mumkin.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim dolzarb mavzulari bilan davom etadi. Mana xabaringiz bor, O'zbekistonning Farg'ona viloyati So'x tumanidagi Qirg'izistonning Botken viloyatiga tutash Chashma qishlog'ida suv ustida to'qnashuv bo'lib o'tdi. 31 may kuni mana guvohlar ko'rsatmasi va rasmiy bayonotlarga ko'ra janjalda ikki tarafdan 1000 oshiq odam qatnashgan, tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan, bir nechta uyiga o't qo'yilgan. Bu haqda biz sizlarga ma'lumot berib kelyapmiz va shu So'xdagi vaziyatni hamkasbim Barno Anvar kuzatib boryapti. Hozir men bilan telefon aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadir aka.
Barno, mana 2-iyunga kelib So'xdagi vaziyat qanday?
2-iyun kuni So'xdagi shu ozodlikka bog'lanib turgan bir necha manbalar bilan suhbatlashdik. Ularning aytishiga qaraganda 2-iyunga kelib tarang vaziyat biroz yoyilgan. Harbiylar bor, lekin soni ozaygan. Bundan tashqari So'xda o'sha So'x tuman markaziga eltuvchi va Chashmaga olib boruvchi yo'llarga qo'yilgan blokpostlarning olib tashlangani haqida ham mahalliy aholidan xabarlar keldi. Lekin bu borada hozircha So'x tumani hokimligidan yoki viloyat rahbariyatidan rasmiy ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Xabaringiz bor, 31-iyun kuni tushga yaqin mojaro boshlangan bo'lsa,
31-may kuni.
Kechirasiz, 31-may kuni tushga yaqin mojaro boshlangan va oradan biroz o'tib So'x tumaniga o'sha hodisa, insident sodir bo'lgan Chashma bulog'i va o'sha bulog' joylashgan qishloq tegrasiga harbiylar qo'yilgan edi. Blokpostlar ko'p edi. Hozir demak o'sha harbiylar voqea joyida kamaygan ularning soni. Endi ozodlik mana biz gaplashgan So'xliklar bugun bemalol ko'chaga chiqib kelishganini, So'x tumani markazida ham odamlar ancha ozayib, vaziyat osoyishtalashib qolgan ganini aytishdi. Demak, oxirgi vaziyat shu So'xda va eng oxirgi xabar bu, demak, O'zbekiston bosh vazirlarining o'rinbosari va qator davlat vazirlari bugun So'x tumaniga borishdi va o'sha tushdan keyin So'x tumani rahbariyati mahalliy faollar bilan uchrashib, bu yerdagi muammolarni muhokama qilishgan. Demak, kun tartibidagi asosiy masala bu o'sha So'x tumani necha yillardan buyon o'sha atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan Farg'ona viloyati markazi va Toshkentga olib boruvchi yo'lning yopiq qolayotgani. Demak, bu masala muhokama qilingan. Bundan tashqari umuman karantin sharoitida va ungacha So'x tumanidagi mavjud iqtisodiy ijtimoiy muammolar muhokama qilingani xabar qilinyapti. Keyin va albatta
lekin ayni paytda Qirg'iziston rasmiysi O'zbekiston bilan So'x rishton yo'li masalasi muhokama qilinmadi deb xabar beryapti-ku, Barno.
Bu hozir bu xabarga ham to'xtalamiz. Men aytmoqchi bo'lganim, bu muhokamalar hozirda So'x tumani rasmiylari va mahalliy faollar bilan o'sha bosh vazir o'rinbosari va bir qator vazirlar o'rtasidagi muhokamalar haqida gapirayotgandim. Ya'ni ular mahalliy aholining dardini eshityapti va joyda ijtimoiy iqtisodiy muammolarni o'rganyapti va boya aytganimdek o'sha Chashma bulog'i va uning o'sha yonidagi kichkina ko'lcha masalasi o'rganilayotgani, o'sha So'x tumanidagi mahalliy idora lardagi ba'zi rasmiylar ozodlikka xabar qildi. Hozircha So'x tumani axborot xizmati ham bu haqida ilk xabarlarni bera boshladi. Demak, ular vertolyotda borgan, So'xni aylangan va mahalliy faollar bilan uchrashgan. Endi siz aytgan masalaga keladigan bo'lsak, bu xabar bugun paydo bo'ldi. U ham Qirg'iziston tomonidan shunday xabar berishdi. Bu, demak, o'sha Qirg'iziston rasmiysi bosh vazir o'rinbosari Akram Madumarov bergan bayonot. 1-iyun kuni Abdulla Aripov So'xda o'sha minglab norozi odamni qarshisiga chiqib, ularning dardini eshitib, ular bilan muloqot qildi. O'sha yarim soatdan oshiq muloqotning videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bundan tashqari So'x tuman axborot xizmati ham xabar berdi. O'sha uchrashuvda Abdulla Aripov so'xliklarga Qirg'iziston rasmiylari bilan muloqot qilgani va o'sha uchrashuv paytida So'x rishton yo'li masalasini ularga talab qilib qo'yganini aytgan edi. Bugun Madumarov, Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari, O'zbekiston rasmiylari bilan So'x rishton masalasi muhokama qilinmadi deb bayonot berdi va bu bayonotni mana Ozodlik radiosiga bergan. Bizning o'quvchilarimiz veb-saytimizga kirsa bayonot bilan to'liq tanishishi mumkin. Lekin Bunda men birozgina iqtibos keltiraman Madu Ma'rufdan. U shunday dedi: "Yo'lni ochish masalasi hech qachon bir tomonlama hal bo'lmaydi. Albatta ikkinchi tomonning roziligi ham lozim. Qirg'iziston Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining a'zosi, O'zbekiston esa bu tashkilotga a'zo emas. Shu bois chegara hududlari, savdo-sotiq masalasi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi nizomi va xalqaro shartnomalar asosida ko'rib chiqiladi. Bugungi kunda bu masala muhokama qilingani yo'q", dedi Madu Ma'ruf. Shu uchun bu biroz hozir nima deydi, biroz chalkash vaziyat paydo bo'ldi Abdulla Aripovning bayonoti bilan Madu Ma'rufning bu intervyusi orasida. Sadir aka,
barmoq, mana har xil xabarlar kelyapti, shu yarador bo'lganlar ikki tomondan va hatto o'qiganlar ham bor deyapti o'qotar. So'nggi bir ma'lumot bormi, qancha ekanligi bularning?
Mana shu 31-may kungi insidentda qurol ishlatilgani masalasi mana 2-iyun kunigacha juda ziddiyatli bo'lib qolayotgan edi. Bizda Ozodlik So'x tuman tibbiyot birlashmasi va ushbu birlashmada ishlaydigan shifokorlar, o'sha yerdagi mahalliy feldsherlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra 13 kishi o'q yegan va ana shu o'qdan olingan jarohat bilan So'x tuman tibbiyot birlashmasiga olib kelingan. Jami jarohatlanganlar soni 187 nafar ekani aytilgan. So'x tuman hokimligi axborot xizmati 1-iyun tushdan keyin bu xabarga oydinlik kiritdi. Ya'ni haqiqatda 187 kishi jabrlangan, jarohatlangan, ko'pchiligi toshdan jarohat yegan. 15 kishi sanaviyatsiya vositasi, ya'ni vertolyotlar vositasida Farg'ona viloyatiga yetkazildi dedi. Lekin og'ir ahvolga bu 15 kishini qanday jarohat olib kelgan va nima uchun ular vertolyotlarda shoshilinch ravishda viloyatga olib ketilgan? Bunga So'x tumani hokimligi izoh bermadi. Mahalliy shifokorlar mana shu 15 kishining orasida o'qiganlar bor, ular orasida ular 13 nafar dedi. Bugun Farg'ona viloyati hokimligi matbuot kotibi Muhammadjon Obidov shaxsan 3 kishi ov miltig'idan jarohatlangan degan ma'lumotni berdi. Hozirgacha bizda shu qurol masalasida O'zbekiston tomonidan yig'ilgan ma'lumotlar mana shular. Qirg'iziston tomonidan hali bir jiddiy bayonot kuzatilmadi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, demak 25 kishi jarohatlangan. Bularning hammasi, demak, tushunilishicha tosh bo'ronda toshdan jarohat olgan. 1-iyun kuni tushdan keyin berilgan ma'lumotga ko'ra, 4-tasi shifoxonaga yotqizilgan edi. Mana 2-iyun kungi berilgan ma'lumotga ko'ra, o'sha ahvoli og'ir degan deyilgan 2 kishi va umuman shifoxonadagilarni ahvoli ancha yengillashgan. Sadir aka,
barno, mana Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning shu So'x viloyatiga tashrifi, bu haqda siz yana surishtiruv olib boryapsiz, eshitirishimiz davomida bu kuzatuvlaringiz bilan tanishtirasiz albatta.
Shunday Sadir aka.
Mayli, rahmat ma'lumotlar uchun, barno, salomat bo'ling.
Rahmat Sadir aka, sog' bo'ling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Farg'ona viloyati hokimining So'x chegarasini yopish bilan tahdid qilgani iddao qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Ijtimoiy tarmoqlarda bir amaldorning So'x chegarasini yopib qo'yish bilan so'xliklarga tahdid qilganiga oid xabarlar tarqaldi. Bu xabarlarga ilova qilingan video va audiolarda Farg'ona viloyati hokimi ekani iddao qilingan mulozim norozi so'xliklarga ustma-ust tahdid qilgan. Farg'ona hokimligi bu iddaolarga hozircha munosabat bildirmadi. Ammo video va audiolardagi ovozlar hokim Shuhrat G'aniyevning muqaddam rasmiy manbalarda e'lon qilingan videolardagi ovoziga o'xshashdir. Ozodlikka kelib tushgan videolardan birida yuziga niqob taqib olgan basavlat mulozim uni o'rab olgan norozi so'xliklarga shunday tahdid qiladi.
Nima qiling? Chegarani yopib ketaveraymi?
Yo'q. Qaytib ketganimdan keyin qadam joyida chegarani yopaman. Qaysinga rozi bo'lsalaring bilinglar.
Ozodlikka kelib tushgan videoda so'xliklarga dag'dag'a qilayotgan basavlat mulozimning ovozi edi. Guvohlar bu video 31 may kuni O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi Chashma qishlog'ida yozib olinganini aytmoqda. Ammo bu ma'lumot hozircha rasman tasdiqlanmadi. Farg'ona viloyat hokimligidan bu borada berilgan savollarga hanuz javob olingani yo'q. Bundan tashqari, ushbu videodagi mulozimning ovoziga o'xshash ovoz qayd etilgan audio ham 2-iyun kuni tarmoqlarda keng tarqaldi. Audiodagi ovoz egasi aftidan yopiq bino ichiga yig'ilgan so'xliklarga 74 kishini qamatishini aytib, oshkora tahdid qiladi. Bundan tashqari, So'x tumanining
janjalkash qishloqlarini xaritadan o'chirib tashlash, ta'minotdan uzib qo'yishni aytib qo'rqitadi.
İkinci mesele bana, o'sha Lemburg qishlog'i agar shunday qilaversa, boshqa gap ketadi. Juda yaxshi bilasizlar. Qaysi qishlog'imizda janjalkash bo'lsa, biz uni So'q tumani kartasidan nima qilamiz, Farhod aka? Ha? So'q tumani xaritasidan o'chirib qo'yamiz. Hamma ta'minot to'playdi. Tushunarlimi yo tushunarlimasiz? Sizlar nima? Bizga katta tashvish olib bergani o'tiribsizlarmi? Kimga kerak bu tashvish? Kimga kerak deyapman bu tashvish? 74 ta yigitni hozir qamasinmi?
Yo'q.
Tayyormi ro'yxat? Ichki ishlar boshlig'i, prokurorimi?
Tayyor.
74 tasini. Bo'ldi, 74 tasini bo'lmasam jo'natamiz, sizdan hozir harbiylar berasizlarmi? Qurolli yigitlardan Farg'onaga olib qo'yasiz.
Ikkinchi yun kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audio ovozdan parcha edi. Yuqoridagi video va audiodagi mulozimning ovozi muqaddam ozodlikka ma'lum bo'lgan va rasman e'lon qilingan videolardagi Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'anifning ovoziga o'xshashdir. Ikkinchi yun kuni tarmoqlarda tarqalib ketgan bu audioning qachon, qayerda va kim tomonidan yozib olingani haqida ozodlikda rasmiy ma'lumot yo'q. Bu audiodagi ovoz ham muqaddam ozodlikka ma'lum bo'lgan va rasman e'lon qilingan audiolardagi videolardagi Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'anifning ovoziga o'xshashdir. Farg'ona viloyat hokimligidan bu audio borasida berilgan savollarga ham hozircha rasman javob olishning imkoni bo'lmadi. Bundan tashqari, 1-iyun kuni Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning aholi tomonidan toshbo'ron qilingani iddao qilingan videolar ijtimoiy tarmoqda keng tarqalgan edi. Videolarda harbiylar qurshovidagi bir mulozimni odamlar toshbo'ron qilayotgan aks etgan. Bir joyga yig'ilgan yuzlab odam So'x tumani xalqini qiynayotgan yo'l, suv va yopiq turgan chegara muammosi yillardan buyon yechilmayotgani uchun ayblab, bir mulozimni toshbo'ron qilgani tushuniladi. Toshbo'ronga guvohlar yuziga niqob taqib olgan va yonidagi harbiylar pinjiga yashirinishga uringan havorang ko'ylakdagi mulozimning Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev ekanini iddao qilgan. Bundan tashqari o'sha kezda So'x tumaniga borgan sobiq hokim Tavakkal Rahimov ham toshbo'ron qilingani iddao qilingandi. Farg'ona viloyat hokimligi matbuot kotibi Muhammadjon Obidov 2-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda kaltaklangan mulozim Shuhrat G'aniyev ekani haqidagi iddaolarni keskin rad qildi. Obidov Shuhrat G'aniyev toshbo'ron qilinmadi, u kishi ham olomon ichida yurdi, odamlarni tinchlantirishga urindi, ammo u toshbo'ron qilinmadi deb ta'kidladi. Uning aytishicha toshbo'ron qilingan mulozim 31 may kuni So'x tumaniga borib qolgan sobiq hokim Tavakkal Rahimovdir.
Dastur davomida Qashqadaryoda bir necha kishi shubhali mol go'shti yegani ortidan kasalxonada davolanib chiqdi. Afg'onistonda tarkibida o'zbek siyosatchisi bor Milliy yarashuv kengashi ish boshladi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod suhbat eshitirishni tinglaysiz. Farg'ona hokimligi matbuot kotibi So'x janjali bo'yicha savollarga javob berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoda bir necha kishi shubhali mol go'shti yegan ortidan kasalxonada davolanib chiqdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Qashqadaryo viloyat Nishon tuman Balxiyay qishloq fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qiluvchi 30dan ortiq kishiga 23 may kuni mol go'shtidan zaharlanganlik degan gumon bilan ilk tibbiy yordam ko'rsatildi va ularga statsionar davolanish uchun shifoxonaga yo'llanma ham berildi. Ozodlik savollarga 1-iyun kuni javob qaytargan mahalliy vrach go'shtdan zaharlanganlar tuzalib, kasalxonadan uyga javob berilgani va ularning kuydirigiga chalingani gumoni o'z tasdig'ini topmaganligini aytib berdi. Yaqinlari kasalxonaga yotqizilgan qashqadaryolik faol 31 may kuni ozodlik bilan suhbatda kasalxonaga 30dan ortiq odam yotqizilgani va ularning aksari uning yaqinlari va qarindoshlari ekanligini bildirdi. Ozodlik kasalxonaga tushganlardan biri bilan gaplashdi. Bemor 23 may kuni ko'ngli aynib kasalxonaga tushgani va boshqalar qatori go'shtdan zaharlanganlikda gumoni borligini aytib berdi. Bemor 23 may kuni nasiyaga olgan go'shtni iste'mol qilgani ortidan salomatligi birdan yomonlashganligini iddao qildi. Ezgulik tashkiloti faoli 29 may kuni gaplashgan Nishon tumani IIB vakiliga ko'ra, tumanning Balxiyak mahallasi turg'uni 23 mayda kasallangan sigirni so'yib mahallaga tarqatgan. Natijada kasallangan sigir go'shtini iste'mol qilish oqibatida 30 dan ziyod ortiq kishi kasallik simptomlari orqali kasalxonaga yotqizilgan. Xayriyatki, ko'pchilik bemorlarda kasallik unchalik og'ir kechmadi, ammo 30 nafar shaxs hozirda davolanyapti. Ularning orasida o'lim yo'q, biroq shundoq ham karantin paytida bu balo odamlarga og'ir bo'ldi degan edi IIB xodimi 29 may kuni ezgulik faoli bilan suhbatda. Bu suhbat haqida ezgulik faoli 1 iyun kuni ozodlikka ma'lum qildi. Bu suhbatdan 3 kun o'tib mahalliy doktor ozodlik muxbiriga kasallar tuzalib shifoxonani tark qilganini aytdi. Kasalxonada davolanib chiqqanlardan biri ozodlik muxbiri bilan suhbatda kasal mol go'shti bilan bog'liq tafsilotlarni aytib berdi. O'sha kuni, ya'ni 23 mayda qishlog'imiz veterinari Qusundin aka sigirga osma ukol qo'yayotgan bo'lgan. Shunga qaramay sigir o'lgan, uni so'yishgan, go'shtini 40 ming so'mdan baholab Rossiyaga tarqatishdi. Olib oila a'zolarimiz bilan yeb, hozircha davolanishimizga 5-6 milliondan ortiq pul ketdi, dedi davolanayotganlardan biri. Nishon tuman hokimligi xodimi ozodlik bilan suhbatda kasal molni so'yib sotish xavfi yuzasidan aholi orasida tushuntirish ishlari olib borayotganligini aytdi. Qashqadaryo viloyat veterinariya boshqarmasi va Nishon tuman davlat sanitariya epidemiologiya stansiyasi kasal mol go'shtida zaharlanganlar bilan bog'liq holat bo'yicha izoh bermadi. Qashqadaryo faolining ozodlikka aytishicha kasal mol go'shtini yeganlar kuydirgi kasalga chalinibdi degan vahima ham tarqalgan. Balxiyak mahalla faoli Ahmad Akanovning ishonch bilan aytishicha hech kim kuydirgiga chalinmagan. Hech kim kuydirgi kasaliga chalingani yo'q. Bunday kasal bizning mahallada qayd qilinmadi, dedi Akanov. Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi xodimi ham 1-iyun kuni ozodlik savoliga javoban Nishon tumanida kuydirgi kasalligi tashxisi bilan hech kim kasalxonaga yotqizilmadi, deya bildirdi. Ayni paytda veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi xodimi Nishon tumanida kasal mol go'shtida zaharlanish holati bo'yicha kimdir shikoyat qilsa, albatta atroflicha o'rganilishini ham bildirdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Koson tuman tug'ruqxonasida 30 may kuni qiz farzand ko'rgan Zilola Xolnazarovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, tug'ruqxonalardagi hamshiralarning mas'uliyatsizligi bois unga emizgani boshqa bolani berishgan. Zilola Xolnazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
30 may kuni kechga men endi ozgina yaqinroq bo'lganligi uchun Koson tuman tug'ruqxonasiga keldim tug'ish uchun. Keyin o'sha kuni kechasi qizcham dunyoga keltirdi. O'sha kuni kechasi men qizchamni deb oldimga olib kelib ani qildi. Endi qildim. Keyin 31 may kuni soat 11 larga yana chaqaloqni oldimga olib keldi. Keyin chaqaloqni emdirdimda uni tagirigini almashtirish uchun boshqa xonaga shunday o'tsam, o'g'il bola ekan. Yuraklarim shunday boshqacha bo'lib ketdi. O'zimga o'zim ishonmay qoldim o'sha paytda.
Siz endi shu bola tug'ilgandan beri boshqa bolani emizgansiz-da, shundaymi?
Yo'q, 30 kuni men o'zim farzandimni emdirganman. 2 kuni bo'lyapti endi. 31 may kuni soat 11 larga men o'g'il bola emdiryapman. Men o'shanga emdirganimga ham qandaydir yuragi meni bo'ldi-yu, o'zim ani qilib u boshxonaga bir tagirgini almashtiraydi. O'tib shunday qarasam, o'g'il bolada.
Keyin nima qildingiz keyin?
Kelin bu vrachlarga hammasiga unaqa emas deb ko'rsatib, ular bir nima deydi? Umuman ularga hech qanday izohga ta'sir qilmaganda, albatta holda tabiqon deb shunaqa qilyapti. Endi masalan, u to'qib ko'tarib turib, yo'ni qilib, ketirgan farzandim qiz bo'lib, o'g'il farzand olib, oldinga o'tirishdi. Judayam yomon bo'lib ketsam, ular tabiiy holda deb meni tinchlantirmoqchi bo'ldi-da.
Keyin siz o'z farzandingizni topib oldingizmi?
Ha, ular topib berishdi keyin.
Yo'q, masalan,
topib berishdi-yu, lekin ular tabiiy holda doimiy o'sha narsalar doimiy shu koson tug'ruqxonasiga bo'lar ekan, ular masalan shunday ular bilan shug'ullanar ekan, keyin bilsam.
Chaqaloqlar onasi bilan birga yotmaydimi?
Onasi bilan birga esa shuni olib chiqib ketdi. Yo, endi man ani bo'lgan edim-da, o'shanga endi ular chaqaloqqa qaragani olib chiqib ketib, keyin menga keltirib beryapti, o'g'il bola keltirib beryapti-da.
Ke, nima uchun olib chiqib ketgan? Nima bo'lgandingiz, mazangiz qochganmidi?
Ha, ozgina shu mazam mana bo'ldi. Qochganiga o'zlar olib chiqib, men endi birinchi tug'ishim-ku. O'shanda men uncha hech narsani tushunmasdan ani qilganimcha olib chiqib ketdi. Keyin 31 may kuni soat 11:00 balani olib kelyapti-da, olib berib, shu ahvolda. Nima, masalan, o'sha balani almashtiradi. Ular tabiiy hol ekan, ya'ni nima uchun masalan bunaqa voqealari bor-ku, sevinchi puli ber deydi, palonchaga, u akaga beringlar, bu vrachga beringlar deydi. U narsa esdan chiqmaydi-ku.
Bu narsa esdan chiqmaydi, buni adashtirishmaydi deding?
Ha,
işte, pul olishdi.
Ha. O'sha narsalar esdan chiqmaydi. Chiqmaydi ham maniki.
Sizdan sevinchi puli berdingizmi? So'rashdimi sizdan ham?
Ha, ha, sevinchi puli berilgan.
Qanchadan berilyapti hozir?
Hammasiga 100 000 dan.
Necha kishiga?
4 kishiga. Ha, tug'dirganlarga. Lekin mana bu yerda karantin deydi, unday holatlar yo'q. Hamma joy ochib bitib ketgan ekan. Men endi toza hay, men o'zimizdan odam o'sha tug'ruqxona endi baribir rayondiki deb borgan kunim mana shu ahvol holigacha o'zimga kela olmayotmanda.
Hozir chaqaloqingiz yaxshimi, o'zingiz bilanmi?
Ha, ha, o'zim bilan. Yaxshi.
Ismini nima qo'ydingiz?
Hozirda endi sir bo'la qolsin.
Deydi Koson tumani tug'ruqxonasida farzand ko'rgan Zilola Xolnazarova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda milliy yarashish oliy kengashi o'z ishini boshladi. Bir o'zbek siyosatchi mazkur kengashning o'rinbosari etib tayinlandi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston milliy yarashish oliy kengashi shanba kuni poytaxt Kobulda doktor Abdulla Abdulla boshchiligida o'z faoliyatini boshladi. Mazkur kengashga yosh o'zbek siyosatchi doktor Inoyatullo Bobur Farahmand o'rinbosar etib tayinlangan. Doktor Abdulla Abdulla Afg'oniston milliy yarashish oliy kengashining ochilish marosimida qilgan chiqishida ushbu kengashni davlat tomonidan davom etadigan jang jadallarga barham berish va toliblar bilan muzokara orqali mamlakatda doimiy tinchlikni ta'minlashga tegishli faoliyatlarni boshqarib boradi dedi. Ayni holda u toliblar tomoni bilan davlat hay'ati o'rtasida tinchlik muzokaralari 2 haftadan so'ng boshlatilishi mumkinligi borasida xabar berdi. Bundan taqriban 8 oy oldin o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'aniyning asosiy raqibi sanalgan doktor Abdulla Abdulla yaqinda bir siyosiy kelishuv natijasida Afg'oniston milliy yarashish oliy kengash raisi etib tayinlandi. Saylovlar jarayonida doktor Abdullaning nomzod vitse-prezidenti bo'lgan o'zbek siyosatchi doktor Inoyatullo Bobur Farahmand Afg'oniston milliy yarashish oliy kengashining muavini etib tayinlandi. Bobur Farahmand tibbiyot fakultetini bitirgan. Bir necha yil xalqaro mediada muxbirlik qilgan. Afg'oniston milliy kengashining quyi palatasida Juzjon viloyati aholisi vakili sifatida faoliyat olib borgan. Qator kuzatuvchilar doktor Bobur Farahmandni mazkur kengash o'rinbosari etib tayinlanganini, mamlakat o'zbeklarini Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish jarayoniga hal etuvchi o'ringa ega bo'lganidan darak beradi deydilar. Kuzatuvchi Azizullo Orol o'zbeklarni Afg'onistonda tinchlik o'rnatishda ham ijobiy rol o'ynaydilar dedi.
O'zbeklar bugun Afg'onistonning turli sohalarida, ayniqsa siyosatida ham, hukumatda ham, iqtisodida ham faol ishtirok etib kelmoqda. Shu bilan birga o'zbeklar nafaqat Afg'oniston hukumat tarkibida, balki qarshi qurolli kuchlar tarkibida ham mavjudligi sir emas. Ayniqsa toliblar muzokara hay'atining ichida ham kamida bitta o'zbek borligi ma'lum. Bu shundan dalolat beradiki, bugun Afg'oniston o'zbeklari mamlakat hayotining turli sohasida, muxolifatida ham, hukumatida ham, iqtisodida ham, siyosatida ham faol o'z mavjudligini namoyon qilib kelmoqda.
Eslab o'tish lozimki, davlat tomonidan toliblar bilan tinchlik muzokaralarida qatnashadigan hay'at bundan taxminan bir oy oldin tashkil etilgan edi. Mazkur hay'at tarkibida ikki o'zbek siyosatchi Abdulmatinbek va general Do'stumning o'g'li Botir Do'stum nomlari ko'zga tashlanadi.